नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय पर्यटन खातें आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळावरवी जावपी कामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घालो. भोमासावन पोरणें गोंय मेरेनच्या 7 किलोमिटर लांबायच्या रस्त्या खातीर केंद्रान 1,621 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. अस्नोडा बायपास प्रकल्पाच्या बांदकामाचो नियाळ आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रत्यक्ष पळोवणी करून घेतलो. येता 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आनी 12वीच्या वर्गां खातीर नव्या शिक्षणीक वर्साची आयज अधिकृतपणान सुरवात जाली. गोंय शालांत मंडळाच्या 10वीच्या परिक्षेचो निकाल 95.35% जाहीर जाला. आता पुराय खबरो. गोंय पर्यटन खातें आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळावरवी थियेच्या श्री महागणपती देवळा लागसार तळ्याभोंवतणी आनी भोंवतणच्या वाठाराचे सुबितीकरण करपाचो कामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घालो. गोंय पर्यटन खातें आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा वतीन हे काम करतले अशी माहिती यावेळी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या प्रकल्पात पार्कींग वाठार, मंडप, हुंवार आयल्यार उदक वचपाक वाट, तळ्याच्या देगेचो रस्तो तयार करप, देवळाच्या वाठारात रोशणाय ह्या कामाचो आसपाव आसा. 240 दिसां भितर काम पुराय जावपाचे आसा अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. ह्या कार्यावळीक मंत्री निळकंठ हळणकार, राज्यसभा खासदार सदानंद शेटानावडे, सरपंच दिक्षा कानोळकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भोमासान पोरणें गोंय मेरेनच्या 7 किलोमिटर लांबायच्या रस्त्या खातीर केंद्रान 1,621 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी ही माहिती दिली. ह्या रस्त्या खातीर केंद्रान 1,621 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्राचे उपकार मानल्यात. हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान भोमा, कुंडय, खोली हांगा शेगीत येरादारीची कोयडी जाताली. ह्या 7 किलोमिटराच्या पट्ट्याचेर वट 4.275 मिटराचे इलिव्हेटेड कॉरिडॉर बांदतले. हो पट्टो पुराय जातकच पणजेसान खाणेपार मेरेनचो 4 लेन रस्तो पुराय जातलो. पणजे बेळगाव रस्तो 4 लेन जाले उपरांत तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी प्रवासी आनी म्हाल येरादारी चड सुरळीत जातली. अस्नोडा बायपास प्रकल्पाच्या बांदकामाचो नियाळ आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रत्यक्ष पळोवणी करून घेतलो. 130 कोटी रुपया खर्च करून सरकार हो प्रकल्प तयार करता अशी माहिती यावेळी मुखेलमंत्र्यांनी दिली. थळाव्या शेतकारांक आनी गांवांतल्या लोकांकडेन संपर्क साधात, पावसाच्या उदकाची वाटोवची, ताचो हुस्को सोडोवपाक, रस्त्याची पातळी वाडिल्ल्यान घरांनी आनी शेतांनी उदक वचचें न्हय हे खातीर उपाय चालीक लावपाक, तशेंच शिरगांवच्या श्री देवी लयराईच्या देवळाक भेट दिवपी भक्तांक फावो ती पार्कींग सुवात मेळची हाची खात्री करपाक मुखेलमंत्र्यान भौशीक बांदकाम खात्याक ह्या वेळार आदेश दिले. येत्ता 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आनी 12वीच्या वर्गां खातीर नव्या शिक्षणीक वर्साची आयज अधिकृतपणान सुरवात जाली. 7 ते 30 एप्रील मेरेन सकाळी 8 ते 11:30 ह्या वेळार वर्ग चलतले. उपरांत मे म्हयन्यात सुटी आसतली. 3 जुनाक शाळा परत सुरू जातली. आयज राज्यभराच्या शाळांनी सकाळची प्रार्थना करून शिक्षणीक वर्साची सुरवात जाली. मजगती नवे शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचो हो निर्णय पालकांकडेन कसलीच चर्चा करनासतना घेतिल्ल्याचो दावो करून कांय पालकांनी पणजेच्या शिक्षण संचालनालयाकडेन सरकाराच्या धोरणा आड आंदोलन केले. आयज पासून सुरू झाल्या शिक्षणीक वर्षाच्या पहिल्याच दिसा शिक्षक आणि पालकांकडच्या सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असे या विषयी उलयतना शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे यांनी म्हणे. राज्यातल्या चडशा शाळांनी विद्यार्थ्यांची 100% हजेरी नोंद झाल्या. गोंय शालांत मंडळान मार्चात घेतलेल्या 10वीच्या परिक्षेचा निकाल 95.35% लागला. फाटल्या वर्सा परस अनु निकाल चड लागला. शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी हांणी पत्रकार परिषदेत निकाल जाहीर केलो. मंडळाच्या वेबसायटीचेर सविस्तर निकाल उपलब्ध आसा. चल्यांचो निकाल 94.98% जाल्यार चलयांचो निकाल 95.71% लागला. दिवचल मतदारसंघात येवपी 2 वर्सांच्या काळात सगळी वीज जोडणी ही भुंयगत स्वरुपात जातली आनी ते उपरांत दिवचल मतदारसंघातली वीज समस्या कायमची सुटावी जावपाक मजत जातली अशें मत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायलां. दिवचल मतदारसंघातल्या नानोड्यार ट्रान्सफॉर्मर तशेंच लाखेरे हांगा वीज खांब्याचें उक्तावण केले उपरांत आमदार शेट्टी उलयताले. हे वेळार तांचे वांगडा दिवचल नगरपालिकेची नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. दिवचल मतदारसंघातल्यो वेगवेगळ्यो समस्या सोडोवपा खातीर आमदार म्हणून आपूण कटिबद्ध आसा. दिवचल मतदारसंघात वीज खात्यावरवी सुमार 52 कोटी रुपयांची विकास कामां करपाचो हेत पुराय केला. हातूंत 27 कोटीची कामां थिवी वीज केंद्राकडेन संबंदीत आसा तर उरलेली सगळी विकास कामां दिवचल मतदारसंघात येवपी 2 वर्सांच्या काळांत आपूण पुराय करतलो अशें आमदार शेट्टी हांणी सांगलें. दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगलें की आमदार चंद्रकांत शेट्टी दिवचल मतदारसंघात सर्वांगीण उदरगती खातीर यत्न करीत आसात. तांच्या प्रयत्नांत वीज खात्यावरवी मतदारसंघात 52 कोटी रुपयांची कामां जाल्यां. साखळे नगरपालिका वाठारात रावपी सगळ्या नागरिकांनी तशेंच दुकानदारांनी नगरपालिका कार्यालयात येवन वर्सुकी घरपट्टी तशेंच वेवसायीक कर बेगोबेग भरपाची गरज आसा अशें आवाहन नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी केला. साखळी नगरपालिका वाठारात हरवळे, साखळी आनी विर्डी तशेंच वजरी आसपावतात. साखळी पालिका वाठारात रावपी सगळ्यांनी आपली वर्सुकी घरपट्टी तशेंच वेपार आनी उद्योगधंदे करपी सगळ्या वेपाऱ्यांनी आपलो वेवसायीक कर बेगोबेग साखळी पालिका कार्यालयात भरपाची आसा अशें नगराध्यक्ष परब हांणी मुखार सांगलां. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावरून ऐकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हणजे वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. ॲनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्ममेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवी या उपक्रमात वाटेकार जाऊ येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतस्थळाक मुजरत भेट दियात.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मडगांवांत मिठाय तयार करपा खातीर हाडिल्लो आनी अयोग्य रितीन साठोवन दवरिल्लो 540 किलो मावो आज अन्न आनी वखद प्रशासनान जप्त केलो. ह्या मालाची एकूण मोल 1.89 लाख रुपया आशिल्ल्याची माहिती संबंधितांनी दिल्या. मिठाय तयार करपाक राज्या भायल्यान व्हडा प्रमाणात मावो आयिल्ल्याची माहिती अधिकारी संजीत कुडाळकर हांणी दिली. ते प्रमाण तपासणी केली तेन्ना 2 आस्थापरांनी सारखी साठवणूक करूंक नाशिल्ल्याचे आनी एका सुवातेर म्हाल इको गाडये दवरिल्ल्याचे दिसून आयले. म्हाल सारको साठोवंक दवरूना जाल्यार तो इबाडटा आनी भलायकेक हानिकारक थारूंक शकता. जप्त केल्लो म्हाल सोनसळो यार्डात नष्ट करतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. मावो केन्ना तयार केलो आनी केन्ना पॅक केलो हाची माहिती पॅकिंगाचेर ना. हाचे भायर दुदाचे पदार्थ पॅकिंग केल्या उपरांत साठोवपा खातीर गरजेच्यो सुचोवण्यो जारी केल्यात. ताका पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान ही कारवाय केल्या. तांकां कारणां दाखयत नोटीस जारी केल्या अशें रिचर्ड नोरोना हांणी सांगलें. गोंयांत आतां मेरेन 374 बंधारे बांदल्यात आनी डिसेंबर 2025 मेरेन आनीक 100 बंधारे बांदतले अशी माहिती उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. 2047 मेरेन राज्याची गरज भागोवपा खातीर फुडल्या 2.5 वर्सांत राज्याक फावो ते उदक दिवपाचो हेतू आसा आनी हाचेर एक मिशन म्हणून हे बंधारे बांदपाचें काम सुरू आसा अशी माहिती शिरोडकर हांणी मडगांव उलयतना दिली. हे खातीर हेर प्रकल्पा वांगडाच डिसेंबर 2025 मेरेन राज्यांत आनीक 100 बंधारे बांदपाचे आसात. फुडाराक आमकां भरपूर उदक जाय जाल्यार आतांच ताची तजवीज करपाची गरज आसा. राज्याचा उदका साठो बऱ्या प्रमाणात धारबांदोडा, सत्तरी, केपे आणि फोंड्या तालुक्यांनी असा. या बंधाऱ्याक लागून उदकाची पातळी वाढल्या असे त्यांनी सांगले. हाचे भायर राज्यातल्या 160 तळ्यांची नितळसाण करून तांचे पुनर्जिवीत केला अशें तांकां सांगले. दक्षिणेतल्या साळावली धरणाचेर 100 MLD उदका प्रकल्प हातांत घेतला आनी ताचो फायदो मडगांव ते वास्को मेरेनच्या वाठाराक जातलो. ह्या प्रकल्पावरवी कुशावती न्हंयचे उदक सरळ दर्यात वचनासतना ताचो उपेग जातलो. दिवचलच्या साळगांवाक दर दिसा 250 MLD उदक दिवपाचो प्रकल्प बांदपाचें काम हातांत घेतलां. तिळारी कालवो फुटलो जाल्यार उत्तर गोंयच्या उदका पुरवणेक परिणाम जातालो, मात हो प्रकल्प बांदल्या उपरांत तो पर्याय म्हणून उपयोगी पडटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. कायदेशीर पद्दतीन चिरे आनी रेवेचो धंदो सुरू करपा खातीर यत्न चल्ल्यात. ह्या वेवसाय खातीर लागपी परवाने सिंगल विंडो क्लिअरन्सावरवी दिवपाक आदेश दिल्यात. तशेंच मेजर आनी मायनर खण वेवसाय विशीं लेगीत आपले नियाळ घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याचे जिल्लोधिकारी एडवोकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच खण आनी भूविज्ञान खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान खण क्षेत्रा संबंधित वेगवेगळ्या विशयांची चर्चा केली. तशेंच ह्या क्षेत्रातले वेव्हार सुटसुटीत जावपा खातीर समन्वय वाढोवपाक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. मडगांवच्या रवींद्र भवनात रामनवमीच्या निमतान काल आयतारा राती गीत रामायण कार्यावळ सादर झाली. प्रसिद्ध गीतकार गदी माडगुळकर हांणी बरयल्ल्या आनी सुधीर फडके हांणी संगीत दिल्या महाकाव्यातल्या रामायणाच्या गीतांचेर आधारिल्ली ही खाशेली कार्यावळ आशिल्ली. पुणेचे नामनेचे शास्त्रीय गायक पंडित विजय कोपरकार हांचे शिष्य आनी तरणाटे प्रतिभावंत गायक अंबर जयंत मिरिंकार हे मुखेल गायक आशिले. तांकां वादक म्हणून मालू गांवकार, वेदांक जोशी, शुभम शाह आनी सिद्धी देशपांडे हांणी साथ दिली. कार्यावळीचें निवेदन विलास भोसले आनी आर्या फळसणकार हांणी केलें. रविंद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आनी उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार हे वेळार हजर आशिल्ले. पणजे वेचाय नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 21 डिग्री सेल्सियस आनी हवेंतली आर्द्रता 83% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसतलें आनी कांय दुर्गम वाठारांनी दमट उश्ण तापमान आसूं येता असो अदमास वेधशाळेन दिला. फोंड्या लायन्स क्लबाच्या वतीन लायन्स क्वेस्ट पुस्तकां वितरण कार्यावळ आयज सकाळी गांवणीच्या महात्मा गांधी सेंटनरी विद्यालय आनी फोंडेच्या डॉ केबी हेगडेवार विद्यालयात जाली. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळीत कार्यावळ प्रकल्प अध्यक्ष लायन्स क्वेस्ट लायन्स क्लब फोंड्याचे सागर साकोडेकार हांच्या फुडारपणा खाला जाली. उपरांत फोंड्या हांगाच्या डॉ केबी हेगडेवार विद्यालयात लायन्स क्वेस्टाचो नवो बॅच चालीक लायलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय पर्यटन खातें आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळावरवीं जावपी कामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घालो. भोमासान पोरणें गोंय मेरेनच्या 7 किलोमिटर लांबायच्या रस्त्या खातीर केंद्रान 1,060.21 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. अस्नोडा बायपास प्रकल्पाच्या बांदकामाचो नियाळ आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रत्यक्ष पळोवणी करून घेतलो. येत्या 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आनी 12वीच्या वर्गां खातीर नव्या शिक्षणीक वर्साची आयज अधिकृतपणान सुरवात जाली. गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेच्या परिक्षेचो निकाल 95.35% जाहीर जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7 वरां 25 मिनटांचेर. नमस्कार.